jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Vác.
Sobota jednoznačně pokročila k hodině 17. neboli odpolední 5. No a to je známka toho, že se slyšíme opět tady z Midgardu. Minule to bylo, řeklo se, stalo se, a dneska už to opravdu je Stárnutí je přežitek. Tak já vás všechny vítám, vážení malí posluchači. No vítám i ty, co budete poslouchat potom následně z archivu. Protože ta sobota je vidět, že je trošku slabší na to sledování, protože venku pravděpodobně vás to vytáhlo na čerstvý vzduch. No a chcete si to trošku užít. Teď, když vláda umožnila, že se budeme moci rekreovat v rámci okresu. Víte, to je něco nevídaného, neslýchaného, jak nás ta vláda miluje, jak prostě oni každý okamžik přemýšlí, jak by na úkor svých nějakých osobních zájmů nám mohli vyjít vstříc a mohli nějakým způsobem nám vylepšit život. Ne, nebojte, nezbláznil jsem se. Ani k vám nepromlouvám v nějakém horečnatém stavu. Vůbec ne. To je prostě jenom takové konstatování sarkastické, jak se ta situace vyvinula a jak brzy budeme vděční za něco, co bychom nikdy předtím nevzali ani s devítkou u hlavy. No, psychologie má proto svoje systémové označení, no a oni to na nás aplikují, to je celé. No a my jsme tady od toho, abychom se nedali. A abychom se nedali znamená, že s tím budeme muset něco udělat. Já budu mít teď na začátku našeho pořadu velice zajímavý rozhovor s jednou milou paní doktorkou a potom mám pro vás nějaká další témata, protože jsem paní doktorce slíbil, aby se nenervovala někde při poslechu toho pořadu a s očekáváním toho, že jí zazvoní telefon a tak abych ji to ulehčil, tak jsem slíbil, že zavolám hned po 5. Jenom připomenu, kdo má dneska svátek, slaví Světlana, Světlana Nálepková, Světlana Rohan Levašov, Světlana, ještě jedna, teď nevím, jak se jmenuje dál, Hérečka. Takže Světlany, to je jméno, které se užívá, připomenu, že Světlana je jméno použité v České republice 3614krát, čili zrovna tolik je oslavenkyň dnes. Je to 135. příčka v tom pomyslném užívání toto jména. Je to asi o 900 méně, než má třeba Silva. A třeba nejvíc od S je používané Simona. Takže Světlana, pevné zdraví vám přeji, děvčata. Hodně dárků, lásky, pohody, štěstí, radosti. Málo stresu, protože to všechno vás bude vybavovat k tomu, abyste odolali jakékoliv chorobě, protože vám to bude posilovat imunitní systém. A vy všichni, kteří znáte nějakou Světlanu, tak ji prosím nezapomeňte popřát, abyste ji navýšili obranyschopnost a udělali radost. Nebo obráceně udělali radost a tím navýšili obranyschopnost, jak chcete. Takže dnes slaví Světlany. 20. března slaví Světlany. Dnes je také první jarní den, myslím, že to tak, že tak vychází na dnešek. Byť to venku nevypadá, protože přes den teplota nevystoupila nad nulu. Ještě jsou zbytky sněhu, ještě chumelilo včera, čili je vidět, že zima se jen tak nevzdává. Ale sluníčko, když vyleze, tak už má docela velkou sílu. A to je dobře. Sluníčko je další aspekt, díky kterému jsme pokud možno zdraví. Když je to obráceně a to sluníčko nám chybí, tak pochopitelně ta imunita, ten imunitní systém, ta naše obranyschopnost není v takové kondici. Proč? No, to je o vitamínu D3. Pojďme tedy se ještě zamyslet, jak spolu můžeme komunikovat. Já si poprosím, až budu mít ten rozhovor, abyste nevolali, protože budu mít na telefonu paní doktorku. Můžete ale psát na Skype PetSyn 2, můžete psát i na SMS zprávy, nebo SMS zprávy můžete psát na číslo 774-139-044. Takže to je spojení sem do studia, no a pomaloučku, ale polehoučku přichází okamžik, kdy se spojím s mým hostem. Tak, pojďme na to. Doufám, že budeme mít štěstí a budeme mít dobrý signál, neboť dobrý signál, to je základ každého úspěchu. Proč ne? Takže.
Ano, prosím.
Dobrý den, tady Studio Midgard, Petr Václav, já vás zdravím.
Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, paní doktorko, můžu vám říkat doktorku Ksenie?
Ano, určitě.
Lékařka, gynekoložka.
Ano.
Ksenie. Myslím si, že s dlouhou odbornou praxí, ale ne zas tak dlouhou, abyste nebyla ženou těch středních let, řekl bych. A já jsem se tedy zadíval na Google a tam jsem si vygooglil, že pracujete v Třebíčské nemocnici a že jsou tam na vás, Ksenie, nesmírně pozitivní, krásné recenze. Je tam vyjádření mnoha pacientek, které vás až obdivně vám děkují a píší o vás, že jste byla skvělá, že jste je provázela celým tím prenatálním obdobím, tedy tím obdobím těhotenství a že porod s vámi byl naprosto skvělý a že takhle nějak si to představují. A bylo tam fakt obrovské množství chvály. Čím myslíte, že to je?
Já nevím, no tak já v nemocnici pracuji už od roku 91, takže letos to bude 30 let. No a snažím se k lidem přistupovat úplně celá normálně, spíše jako si představuju, jak já bych si představovala od svého lékaře, aby se ke mně choval.
No, to je totiž ten základní klíč, já bych řekl.
Tak se snažím chovat ke svým pacientkám.
Víte, ono mnoho žen chodí raději k mužům na gynekologii, byť je to zvláštní, ale je to tak, protože si stěžují většinou ženy, nad až takovou hrubost žen, gynekoložek, že ty ženy to tak jako stříhají, jak Baťa střevíce, a že chlapi jsou citlivější a že chlapi jsou takový v tom přístupu, dalo by se říct, až jemnější. Máte takhle okoukáno z okolí tu praxi tímhle způsobem?
Mně se to nezdá, já bych třeba se taky za mužem nešla. Já bych radši za ženou, protože ta si myslím, že ví, jak to v tom jejím těle všechno funguje, a myslím si, že určitě se dokáže do ženy víc cítit než muž.
No, my muži máme pochopitelně to ústrojí, kterému vy tak odborně rozumíte, tak my ho máme nazkoumané vlastně určitým způsobem. A muž gynekolog má to vlastně ze dvou úhlů pohledu. Je to ale zvláštní. Já musím říct, že třeba i při porodech si mnoho žen spíš pochvalovalo muže než ženy. Že ženy byly takový jako drsňačky. A tak to je dobře, že vy jste jiná. Určitě jste jiná, protože jinak by tam té chvály tolik nebylo. Já jenom upřesním, proč vlastně dneska jste mým hostem. Včera bylo vysílání z VK a vy jste vlastně volala s určitou záležitostí, jenom abyste tak obeznámila, a vlastně z toho se narodil, a vlastně to bylo i z Vítkovo hlavy víceméně, se narodil nápad, že by ta vaše kauza, o které se dneska také mimo jiné budeme bavit, že by si určitě zasloužila pořad. A my jsme si pak volali po nějaké té 10. hodině večerní a domluvili jsme se na ten dnešek. Doufám, že nejste moc nervózní, že nejste taková z toho špatná, jak jste včera říkala, že vy nejste žádná mluvčí a tak.
Tak nervozitu určitě cítím.
Tak to asi každý, to je přirozené, ale já se pokusím vás té nervozity zbavit. A propo, když k vám přijde na tu kozu, jak se říká, nějaká mladá třeba pacientka, mladé děvče, které je tak nervózní třeba z toho vyšetření, protože třeba neví, co jí ještě jako čeká a tak. Čím pak vy je uklidňujete?
Já se ji snažím hlavně vysvětlit, jak vyšetření bude probíhat, a snažím se prostě všechno udělat v klidu. A po vyšetření mi většinou pacientky řekly, že si myslí, že to bude hrůza, ale že to bylo docela dobrý, že měli víc strachu v sobě.
Než jak to bylo doopravdy.
Ano.
Tak, Ksenie, tak my si budeme dneska povídat spolu, nemusíte se ničeho obávat. Budeme si povídat, jako kdybychom seděli při kávě, koukali si do očí a u toho vedli tento rozhovor. A já se vás budu ptát na některé věci, pokud budete cítit, že třeba na to nechcete odpovídat, tak to klidně řekněte, protože já tu nejsem proto, abych vás přiváděl do úzkých, ale já jsem tu proto, abychom tím příjemným rozhovorem našim posluchačům přiblížili určité záležitosti, o kterých buď slyšeli jakoby zvenčí, někde se to přemílalo, anebo třeba vůbec netuší, že takové věci existují. Tak, můžeme se takhle domluvit?
Ano. Ano.
Vidíte, používám vaši metodu. Tak, dobře. Vy jste tedy po vystudování nastoupila přímo v té Třebíči, nebo jste byla ještě někde jinde?
Já jsem promovala v roce 89 a nastoupila jsem do nemocnice v Ostravě na Fisejdách na dětské oddělení. Takže já jsem 2 roky původně dělala dětský obor a pak jsme se museli přestěhovat tady na Jižní Moravu do Třebíče a musela jsem obor změnit, protože místo na dětském oddělení v Třebíči nebylo. Takže a od roku 1991 dělám gynekologii.
Takže vy jste byla původně pediatr.
Ano.
Uhum. A pracujete na gynekologickém a porodním oddělení nebo na tom novorozeneckém? Ne, to je oddělené, že jo, dneska vlastně. Na sále se odrodí, no, a pak se děti odvezou na to dětské.
Ano, na to dětské novorozenecké.
Novorozenecké. Ano. Taky jsme tak měli s holčičkou, teď si to vybavuju, že tam přijela paní s takovým tím vozejkem, je to skoro jako nákupní vozejk, ale nahoře je taková vanička. Taková vanička, a když ji umyli a pochovali jsme si ji, tak nám ji odvezli, tak nám ji odvezla tato sestřička zabalenou pěkně s čepičkou a pak už ji vozila jenom na krmení většinou.
Ano, no. Přesně tak.
Takže to je taková radost. Já se zeptám, chodí za váma ty pacientky potom, když je provedete tím těhotenstvím, chodí se třeba potom pochlubit s tím děťátkem, nebo je vidíte třeba, když jsou podruhé těhotné?
Ano, určitě. Já to mám ještě tak, že já prakticky půlku úvazku jsem v nemocnici v Třebíči a mám to rozložené do třech dnů a ve dvou zbývajících dnech týdnu mám svoji soukromou gynekologickou ambulanci, takže moje pacientky mají veškerou péči prenatální, ambulantní a eventuálně, když máme na sebe štěstí, tak samozřejmě odvedu porod, provedu operaci.
No.
Takže já je provázím vším a samozřejmě, když potom po šestý neděli přijdou na kontrolu, tak velice často mi svoje děti přinesou ukázat.
My jsme to měli tak, že pan doktor, ke kterému chodila moje paní, tak on ráno nastoupil, když já jsem ji přivezl do porodnice, tak on nastoupil do služby, protože to má taky takhle nějak, že slouží i v té nemocnici.
Ano.
A právě paní trošku mrzelo, že vlastně vůbec se za ní ani nepřišel podívat. Za celý ten den vlastně jakoby vůbec se nezajímal o to, jestli tam má nějakou pacientku třeba ze své. On je dobrý, on je kvalitní, je už to starší pán. V podstatě paní rodil s jejím prvním dětskem před 20 lety a teď ještě s malou. Takže se jako znají velmi dlouho a prostě vlastně znají se díl jak 20 let a chodí k němu celou tu dobu a on vlastně vůbec si nenašel čas, aby se za ní zastavil. Trošku jí to mrzelo. No. Tak to jsem rád, že u vás je to trošku jinak.
To je škoda, no. Moje pacientky mají nařízeno, že jak se objeví v nemocnici a já tam jsem, tak ať mi dají vědět.
Určitě, určitě. Já si myslím, že pro tu ženu prostě každý blížší člověk nebo nějakým způsobem blízký člověk, když je tam většinou teď uzavřená sama a jenom s tím dětskem, tak určitě jí to potěší. Ale i za normálního stavu myslím si, že to je příjemné, protože
ano.
Ta doba se tam vleče. Že jo? Chlapi, ty buď oslavujou nebo vydělávají peníze a tu a tam zaběhnou jakoby se podívat, protože on ten styk jako není příliš moc dovolován a podporován, protože přeci jenom se mě se asi nezavleklo na to oddělení. No a tak ta žena aspoň tam má nějakou příjemnou společnost. Dobrá.
Počíte.
Ksenie, možná trošku bychom se mohli pobavit ještě z té vaší praxe o pár věcech. Já bych vám, mě zajímá několik záležitostí. První věc je, máte teďko nějaký zvýšený výskyt u vašich pacientek chlamydií?
No, je to velice časté onemocnění a problém tady tohoto onemocnění je takový, že často se ani neklinicky neprojeví, nepozná se to a ta bakterie má takový účinek, že může totálně zdevastovat vejcovody a velice často způsobuje sterilitu u žen.
No, ale oni chlamydie vlastně napadají mozek, že jo, v určitou fázi.
No, je to možný. Oni jsou různé chlamydie.
No, ale oni napadají v podstatě různé orgány. Já si jenom se ptám,
klouby,
řekl,
oči.
Ano.
Klouby, oči.
Že řada lidí třeba myslí si, že má dnu, nebo že má revma, nebo že prostě Bůh ví, co má, protože permanentně bolí klouby a přitom i chlamydie. Já se vás zeptám na takovou věc. Vy jste říkal, že klinické příznaky jsou složité, že jakoby se těžko určuje, že ty chlamydie vlastně jsou, kdo s tím nemá zkušenost a praxi, jo, letitou, aby, dejme tomu, řekl, no tak ještě zkusíme, jestli to není náhodou tohleto, tak ano. Neexistují takové ty tvrdě dané, pevně dané příznaky, že když je to takhle, tak jsou to vždycky chlamydie. Ono tam se to jakoby může zaměňovat za spoustu věcí.
Aspoň, přesně tak.
Že jo, můj laický...
A já mám... Já mám v nedávné době novou pacientku, kterou její předchozí gynekoložka neustále léčila na nějaké výtoky a trvalo to asi rok a půl. Potom už měla i nepravidelné krvácení, tak se rozhodla, že změní gynekologa, přišla ke mně. A já jsem udělala jeden test na chlamydie a už jsme věděli, o co jde, přeléčili a má klid.
Určitě.
Ono to je dost často podceňované u kolegů.
No a přitom je to vlastně závažné onemocnění. To
vůbec velice není... závažné, velice závažné.
Ty důsledky mohou být velké. Já se zeptám, covidové klinické příznaky a klinické příznaky chlamydií jsou v něčem společné?
To si myslím, že ne.
Ne?
Ne.
My jsme měli, nebo myslím, můj kolega měl jednu paní takhle ve vysílání, že telefonovala prostě s nějakou záležitostí a vlastně ona měla nějaký druh chlamydií, ono není chlamydie jako chlamydie, přesně jak jste říkala, měla určitý druh chlamydií, ty měla v mozku nakonec.
Aha.
A ty příznaky byly velmi podobné vlastně tomu, jak se dneska projevuje klinicky, dejme tomu, ochoření covidem. Tedy to, kterému
no,
se
to
říká,
by byla...
to, kterému se ano? říká covid, ano?
Ano, ano. Tak jedině to by byl ten druh chlamydie pneumonie. A. Ale ten náš gynekologický ne.
Jasně, vy se orientujete na toho gynekologického, jo. Dobře, pak jste mi říkala takovou zajímavou věc a mě to rezonovalo s nějakými záležitostmi. Dneska jsou mladí lidé jaksi bombardováni takovou zvláštním druhem informovanosti, když bych takhle pojmenoval, kdy jsou rozvykláváni v tom, jestli jejich pohlaví, s kterým se narodili, je to správné pohlaví, které mají zasazeno v hlavě. To znamená, jestli ta fyzická schrána jako taková je shodná s tím, jak oni sebe naciťují. Z toho vyplývá obrovské množství jakoby mladých lidí, kteří mají velmi složité dilema a lavírují mezi tím, jestli jsou muž nebo žena. Jo? Je to, řeknu, ten výskyt je častější než skutečné onemocnění, protože víme, že existuje opravdu diagnóza, kdy ta porucha tam je. Ale to je, dejme tomu, nějaké malé procento těch lidí, kteří skutečně s tímhletím bojují. A je to vlastně na základě nějakého mediálního, zejména internetového produktu, těch různých no, jak mu vlastně jim říká, teď mě vypadlo to, ten název, ty moderní dneska, nejsou blogeři nebo blogeři, teď nevím úplně přesně. No. Ale tyhle ty, jako co se prezentují, tak neustále jakoby dávají své příběhy, jak byli nešťastní a pak se vlastně zjistilo, že jim nesedí to, co mají mezi nohama s tím, co mají v hlavě a že potom se cítili a objevili Ameriku, objevili svět. Vy jste mi včera při krátkém rozhovoru sdělila takovou věc, co řešil váš kolega. Mohla byste ten příběh nějak trošku přiblížit?
No, tak ono je to celkem jako krátký příběh. Jak dělám v té nemocnici, tak tam přišla mladá žena, která se cítila teda jako muž a přišla k nám na operaci a nechala si odebrat dělohu a vaječníky. Měla samozřejmě spoustu vyšetření od psychiatru. Ten člověk musí projít řadou psychiatrických vyšetření a až má všechny tady ty testy udělané, tak teprve se přistupuje k operačnímu řešení.
Čili k nevratnému zásahu, protože tady už pak není cesty zpátky.
Není cesty tam, ano.
Takže není to tak, naštěstí to není tak, že prostě ten člověk se začne cítit nejistě, má pocit, že třeba jako děvče by se cítilo víc jako kluk, jako ta 20-letá pacientka, takže prostě to probere s jedním doktorem a rozhodnou se, že jí vlastně neudělají ani klukem, ani holkou, protože jenom z ní udělají ne děvče, ne ženu, ale v podstatě plnohodnotně ani kluka z ní neudělají, protože to de facto ani nejde, že?
Nejde, určitě ne, nejde. No a prostě to je nějaký jako dlouhodobější proces, zabývá se tím psychiatrie, že jo, takže nějaký podrobnější věci já tady nemůžu jako říct, no.
Dobře, ale to...
zase máme spoustu potom lidí, kteří toto podstoupili a později toho litují. To už se taky ví, že jo.
No, jako ty situace, které k tomu přivedou, by mě tyko zajímaly. To znamená, že oni byli v nějakém třeba stresovém stavu po nějakou delší dobu, nakonec se přikročilo k tomu, že ano, je to takhle, takže provedla se operace. Z toho člověka se stal de facto hybrid, protože není ani žena, ano. ani muž, je někde na půl cesty. To je potřeba vědět. Ono asi hormonálně ani se to nedá.
Užívá hormona. No, oni užívají hormony. Užívají. To takže, je jako předléčba. Jakási.
Já vím, ale potom, jo, že když se... Ano, když není už ženou, to znamená přijde o vaječíky, přijde o dělohu, tak potom bere nějaké hormony, aby se cítila jako po všech stránkách jako muž?
No, já myslím si, že jo, ale to já nevím přesně.
Jo. Já jsem jenom, tohle to mě zajímalo, jak vlastně to potom probíhá. Vy jste říkala, že potom to docela litují. To znamená, že časem se přihlásí třeba ten mateřský pud, nebo...
Já nemůžu říct, já úplně s ním nemám zkušenost, akorát, že jsem toto zažila jednou u nás na gynekologii. No.
Já si myslím, že ono to je prostě tak, že jsou cykly i v životě toho člověka a že může mít ten sedmiletý cyklus, třeba ten dotyčný, kdy opravdu se to na tu diagnozu hodně, hodně jeví, ale to sedmileté období skončí. Proběhly tam bohužel ty nevratné změny a potom se zase vrátí třeba do toho normálu, anebo se to víc překlopí k tomu ženskému a pak prostě třeba přijde to zklamání, že já jsem se nechala takovýmhle způsobem v podstatě připravit o možnost porodit zdravé dítě.
Myslím si, že to tak bude, jo, ale já bych být psychiatrem, tak bych se spíš zaměřila na léčbu jako psychiatrickou a ne prostě tady na ty změny pohlaví anatomicky.
Teď je takový trend, že v podstatě, jako kdyby, než vyřešit tu hlavu, tak se to vyřeší anatomicky s tím, že se má jakoby té hlavě dopřát to, co chce. Ale ono není nikde psáno, jestli v té hlavě, v tu chvíli, to je všechno správně, že jo?
Přesně tak.
Dobrá. Protože ještě se dotknu jedné věci, jste žena matka určitě, jste lékař, který také rodí ty maminky a provádí je tím obdobím, tím krásným obdobím toho těhotenství. Jsou takové názory, že no tak když se nechám přeoperovat a pak bych třeba chtěla mít dítě, tak si budu adoptovat. Ale přeci je nesmírný rozdíl mezi tím vynosit a porodit svoje dítě a nebo si prostě vzít v úzovkách z útulku pejska, kočičku nebo dítě.
Teď jsem, nevím, jestli myslíte ty lidi, co se nechali přeoperovat?
Ano, tyhle ty lidi.
Nebo všeobecně adopce?
Ne, já chápu, že prostě v některých případech ta adopce je jediná šance, jak se k tomu děcku dostat v té rodině. To chápu, jo, když prostě tam opravdu jsou nemoci, jsou tam nějaké překážky, které se nedají zdolat, tak ta adopce je určitě dobrá věc, ale teď myslím právě u toho člověka, třeba mladá žena, nechá se přeoperovat, nechá si v podstatě sebrat tu šanci, po nějaké době přijde mentálně do stavu, změní se jí spousta věcí, má třeba partnera, který ho předtím neměla, najednou prostě potká báječního člověka, najednou se jako kdyby prozře z toho nějakého bludu, ve kterém byla a teď zatouží mít děcko. A právě ty lidi, kteří jako tak snadno přemýšlí o tom, že by se nechali přeoperovat, třeba ženy, tak mají takovou jakoby polehčující okolnost a na otázku, no ale to už nebudeš nikdy moc mít vlastní dítě. Tak řeknou, no tak si budu nějaký adoptovat. Tak já jsem se ptal, že pochopitelně vy znáte ty procesy, kterými ženy prochází, když to dítě vynosí a porodí, že to je prostě úplně jiný vztah k tomu dítěti, než když to děcko je adoptované.
No, já teda nevím, já ty maminky, co třeba nemůžou mít opravdu svoje dítě, tak když si potom adoptují, tak k němu přistupují jako k svému, jo, že oni tvrdí, že jak kdyby to bylo jejich dítě. Takže tam bych jako až tak jako problém neviděla, že ho neodnosili, jo, ale rozhodně tady ženě, která se nechala přeoperovat třeba na muže, tam bych váhala, jestli bych jí vůbec nějaké dítě svěřila do péče.
To je vlastně taky pravda, protože ona vlastně potlačila v sobě všechny ty mateřské pudy, že? Takovou tu...
Určitě, no.
To mateřství... No vlastně...
Podle, ten vztah, na psychiatrii, no.
Ten vztah k tomu dítěti. No vidíte, dospěli jsme k nějakému rozuzlení. Dobře, opustíme tyto záležitosti. Já si myslím, že máte krásný obor, že... zažívat ty příběhy toho rodícího se života, ať už je to v tom prenatálu a potom je to završeno tím porodem a potom, když ty děti vám vodí ukázat, ať už třeba tak, že se domluvíte, nebo že už s tím dítětem za ruku přijde znovu těhotná ta pacientka. Takže vlastně to vidíte jako v přímém přenosu. Já mám nějaké klienty, dokonce mám nějaké klienty, kteří, dejme tomu, si pořídili úpravnu vody pro to, aby se maminka pěkně detoxikovala budoucí a potom měla zdravé dítě. A takže mám spoustu klientů, u kterých to vidím, jako jo, že si to pořídili z nějakého důvodu, potom nějakým způsobem otěhotněli, nebo ta žena, ne ten muž, ale já říkám otěhotněli, protože to je rodinná záležitost. Aha. A pak poroděj. A pak já tam jedu, já už mám klienty, ty děti chodí do školy už a malují mi obrázky, jo. Takže aha, máte to určitě ano, nějak podobně a jsou to nádherné věci, které nás pak životem mohou provázet. A já si myslím, že ten váš obor je právě v tomhletom krásný a nádherný, že souvisí s tím rodícím se novým životem.
Ano, určitě.
Cítíte to tak? Naplňuje vás to?
Ano, určitě, no, třeba když se další dobu léčí a nemůžu otěhotnět a pak otěhotní, třeba mě se na začátku covidové jakoby pandemie stalo to, že třeba některé ženy musely zůstat doma z práce a tím, že prostě se dostali do takového klidu, tak mi otěhotněli. Jo, třeba po 7 letech se podařilo otěhotnět, takže mě se to jako na začátek ty pandemie líbily v tomto směru, ale měla jsem z toho radost, ale je důležitý prostě být trpělivý, vydržet a tak se to podaří a tak je to opravdu krásné.
Žena se sklidnila, manžel měl ano, home office, konečně na ní měl ano, čas.
Tak říkám, k něčemu ta pandemie byla.
K něčemu pozitivnímu, ano. Nedá mi, abych se nezeptal na jednu takovou věc, a to je asistovaná reprodukce. Jak na ní nahlížíte vy, jak to nazíráte? Ono totiž se často stává, že to je můj poznatek, jo, teďko řeknu, pak řekněte vy, jestli to máte taky tak. Já si myslím, že jakoby lidé jsou dneska takový uspěchaný a tlačí na pilu úplně ve všem. A že třeba spousta těch rádoby budoucích maminek se proto rozhodnou a teď to chtějí mít hrozně rychle a jako pod tlakem a snaží se, nebo prostě zkrátka dobře dělali kariéru a najednou zjistili, že už ta doba pokročila, že už je fakt jako ty biologické hodiny tikají a je potřeba to děcko mít a pak to třeba zrovna začne drhnout. Ale dneska i ty ženy jsou v mnoha ohledech velice, velice nepřipravené na to těhotenství a mají spoustu alergií, mají, řeknu to, tělo velice zaneřáděné různými toxíny a někdy ta příroda tu stopku vystaví proto, aby se nenarodilo třeba nějak poškozené dítě. Takže já si myslím, že ta asistovaná reprodukce asi ano, ale jenom v těch nutných případech a že někdy, kdyby se počkalo a kdyby se trošku popracovalo a pracovalo se v spojitosti a s ruku v ruce s lékařem na nějaké přípravě k tomu těhotenství, takže když by se nespěchalo, tak by se možná i víc zadařilo. Co si o tom myslíte vy?
Tak já prostě s umělým oplodněním vůbec nesouhlasím. Já tam vidím řadu problémů a velkých, jo. Oni ženy prostě ze začátku dítě nechtějí, tak si třeba od 15 let nasadí hormonální antikoncepci, kterou políkají tady pomalu do 40 a pak se diví, že nemůžou otěhotnět. Ale tam kolem toho umělého oplodnění je velká řada etických problémů, jo. Tam máte problém s darováním zárodečných buněk, jo, vajíčka, spermie. Teďko já jsem měla dokonce jednu pacientku, která byla 13krát darovat vajíčka, takže tam hrozí incesty. Teďko si vemte, kolik těch dětí zamražených je v mražácích, nikdo je nechce. Pak samozřejmě je tam celá řada...
Počkejte, teď normálně, teď mi zablikalo. Jsou zamražená embrya?
Ano.
To znamená, že jakoby laboratoř to produkuje a když je přetlak produkce a málo odběratelek, tak se ta embrya zamražují a pak teda někomu odasistují tu reprodukci tak, ne. Že mu jde rozmražený embryo?
Ne, spíš já jsem to myslela tak, že třeba konkrétně ta žena, která nemůže otěhotnět, kde odeberou jí vajíčka, třeba jí odeberou 15 vajíček, ty jsou oplodněna a do dělohy si nechá zavést jedno a ty nejkvalitnější, vytvoří se embryo a ty nejkvalitnější embrya další, co ona má, tak jdou do mražáku, které prostě tam jsou a čeká se, jestli si ta daná žena to embryo odebere. Další třeba, jestli bude po druhé, po třetí těhotná.
Rozumím. A když neodebere?
Ale samozřejmě ona má třeba 8 embryí zamražených a nepřijde si pro ně, tak platí jakýsi pronájem, jo, za ten mražák, anebo třeba podepíše papír, aby embryo šlo na vědecké účely.
Vědecké účely. Uhum. Mohou to být třeba nějaké genetické pokusy?
Určitě, já si myslím, že určitě. Po jinýho.
Já jenom tak pro posluchače, my jsme si vůbec se Xenií nedomlouvali rozsah toho našeho povídání. Jediné, o čem jsme se včera bavili, že potom přistoupíme k té vaší kauze, která se váže ke covidu. A v podstatě vy jste mi jenom tak nějak řekla, že váš kolega tam řešil tu 20-letou dívku s odebráním té dělohy. A vlastně to bylo všechno. A toto všechno jakoby si teď povídáme úplně z voleje. Proto já ten hovor jako trošku rozvádím. Já totiž jsem velký zastánce odporu proti asistované reprodukci. Jo.
Já také.
Hlavně z těch hledisek, protože vysvětlujeme v našich pořadech, jak to vlastně je, když se má narodit ten človíček, že ta duše, která se chce inkarnovat, takže si to odasistuje, vybere si rodiče a tam si způsobí vlastně založení toho svého fyzického těla, takže tam odasistuje to oplodnění. A vlastně celé to je o tom, že kdysi ty ženy vůbec nepotřebovaly muže, protože si vzali energeticko-informační klubíčko, které od toho muže měli k dispozici a oplodnili si tím, nebo prolnuli se svým energetickým klubíčkem a normálně si takhle způsobili zrození potomka. A protože jsme se duchovně tak jako oploštili, tak v současnosti tím nosičem je spermie a tím nosičem je to vajíčko. Ale jinak je to principiálně pořád stejné. Prolnutí těch genetických klubíček informačních a vznikne z toho krásný človíček většinou. Tak ano, jsem rád, že jste proti tomu, protože teď se dostáváme k té etice. Tedy já se vrátím zpátky v tom rozhovoru, teď jsem malinko odbočil, abych vyladil ten náš názor společný. Jo. Etické, to znamená, že v podstatě existují dvojčata, trojčata, osmerčata. Jedno z nich ano. Má to štěstí, že bylo zavedeno do dělohy a pokud není potracené, tak se narodí. A těch sedm dalších nebo pět dalších bratříčků, sestřiček, tak nějakým způsobem se použijou. Zvláště říkám, nějakým způsobem se použijí. Oficiálně tedy na vědecké účely, pokud si to ta maminka nebude platit, ten mražák, může se stát, že třeba je to nějak geneticky upraveno a vpraveno jiné ženě, která nemůže otěhonět a nemá třeba ten genetický materiál od svého partnera?
Ano, dříve se i ty embrya zamrážené zaváděly do dělohy jiným ženám.
Takže v podstatě, tak jak byly kojné, které kojily děti v celé ulici, tak se úplně stejně hospodařilo s těma embryama.
Ano, přesně tak. No.
Víte, Ksenia,
a nebo prostě, ano, tam jako třeba může být problém, že existuje takzvané sdílení vajíček, že přijde nějaká dárkyně, odeberou od ní 12, 15 vajíček a přijdou 4 ženy, které si ty vajíčka jako koupí a najednou prostě můžou tady být 4 sourozenci najednou a oni o sobě ani neví a v dospělosti se můžou potkat a můžou takhle vznikat incesty.
Protože to nikdo nesleduje, takže potom sourozenci vlastně se klidně můžou potkat a vytvořit pár.
Ano.
A vlastně se ano, to potom anebo... zjistí až z nějaké genetické poškozenosti třeba toho plodu. Pokud by se na to přišlo, že?
Ano, pokud by se na to přišlo. Nebo třeba vím, že na Plzeň bylo třeba jenom 8 dárců spermatu, jo, kteří tam prostě opakovaně prodávali své sperma, tak si vemte, kolik tam může lítat sourozenci, kopí to z nich.
No já dokonce bych řekl, že ve fakultní nemocnici v Plzni nějaký sourozenci asi budou, protože my tam máme příběh našeho kolegy a tam jako někteří doktoři se fakt chovali divně. Takže kdo ví. Teďka ale...
A nebo může se stát, že prostě, když studoval třeba na vysoké škole, student a přivydělával si tím, že tam daroval sperma, že jo, pak se třeba oženil, měl děti a pak prostě se rozvedl. A
našel si mladou přítelkyni.
Našel si mladou přítelkyni a ona to může být jeho dcera.
Ksenie, vy jste vnesla do problematiky asistované reprodukce, jste vnesla úplně nové světlo. Přiznám se, že jsem od žádného lékaře tato rizika, takto vlastně jednoduchá rizika, která vyplývají jenom z jakési zvláštní praxe, jako kdyby to nikdo nedokázal domyslet, že se potom takové věci mohou stát, které vyplývají z toho, že...
Oni to vědí.
No.
Oni to vědí. A já když jsem prostě se jednou zeptala, měli jsme nějakou přednášku psychologa, že tohle se třeba může stát, tak ona řekla, když jsou zdraví, tak o to jde.
No jde o hodně, protože takhle, no. Když zase zabrousím do těch věcí, jakoby, které nejsou vidět na tom pozadí, tak pochopitelně to už vůbec je jakoby úplně ulítlý, ale víme, že prostě z nějakého důvodu nejsou povoleny svatby mezi sourozenci, mezi blízkými příbuznými. A asi to má nějaký důvod. To se týká fyzických, jakoby fyzického těla a těch fyziologických záležitostí, které jsou pak očividné a jsou vidět, takže ono asi, když si představíme, že OSN jak si vydalo směrnici na snížení té inteligence přirozené, tak možná, že toto je také jedna z věcí, která tomu má na pomoci. No ale tam pochopitelně můžou vznikat nejenom, že určité demence nebo určité poruchy psychického rázu, ale tam potom můžou vznikat různá jiná poškození. To může
nějak,
mít...
Nějaký trpaslíci a podobně, že jo?
A může to mít přesah
ještě...
a přes generace. Ono totiž tyhle ty věci ano. Nemusí zafungovat okamžitě. To se může jakoby ukázat v nějaké xté generaci další. a to už nikdo nikdy neodladí. No já si myslím, že jako pro devastaci lidstva se tady dělá úplně dost, ne?
Určitě, určitě. A já když pošlu manželský pár, který prostě nemůžou mít dítě, nebo prostě nedaří se jim otěhotnět a pošlu je ještě na genetiku, tak první otázka je, jestli nejsou v příbuzenském vztahu.
Ano.
Jo, takže z toho vyplývá všechno.
No, to myslíte, když přinesou výsledky?
Haló?
Ano, bavíme se o situaci, když přinesou ty výsledky.
Ano, tak takže první věta je, nejsou v příbuzenském vztahu.
Uh-huh.
Ale mám taky případ pacientky, která prostě má dvě děti poškozené a šla potom až jakoby na genetické vyšetření a tam zjistili, že jsou s manželem ve velice blízkém příbuzenském vztahu a ono samozřejmě to může docházet i přírodně, že třeba manželka podvede svého manžela se sousedem a je to, že jo?
No asi tak, nebo prostě tatínek a tak dál a pak se ukáže, že v podstatě se potkali dva lidé. Teď mě vytanul...
Já jsem neslyšela.
Že to může být prostě způsobeno tím, že tatínek se taky někde zapomněl a víme...
Nebo taky, no, samozřejmě, no.
Mě teďko vytanul na mysli takový jeden film, nedávno jsem ho viděl, myslím, že se jmenuje Pepa. A to takový hodně na zamyšlení film a tam se právě něco podobného stalo, kdy si ten hlavní představitel Pepa, který měl celoživotní smůlu, tak v podstatě zažil divoký sex na nějakém maturitním večírku se svojí spolužačkou, pak po chvíli druhý den byl do ní zamilovaný a ona ho odmítla. Po nějakém čase ji viděl údajně se sestřičkou, jak ji vedla za ruku, protože ona říká, že to je ségra. Pak k ním do zaměstnání nastoupila mladá kouča, pak z nějakého důvodu skončili v podstatě na hotelu a vlastně nedošlo k ničemu, protože on, když šel do té koupelny za ní, kam ona ho zavolala, tak byl tak roztržitý, že upadl a zabil se o záchodovou mísu.
Mm-hmm.
A ona to byla jeho dcera. To byla vlastně tu splodil s tou spolužačkou. Takže tam opravdu bylo na zamyšlení, jako jak se ty věci přirozeně v životě, jak se můžou vyvinout, jo? Jako kolik toho lidí vůbec neví. Já řeknu, že když řešíme, kolikrát některé, řeknu, zjišťujeme, proč některé děti jsou třeba poškozené, tak jak jsou poškozené, tak v mnoha případech se jedná o asistovanou reprodukci, v mnoha případech ani neví ten partner, jak to přesně bylo, protože ono se to nedařilo a z nějaké verze, kdy manžel dal spermii a bylo implementováno na manželčino vajíčko, tak ono potom, protože se to nedařilo několikrát, tak už bez manželova vědomí došlo k použití jiného genetického materiálu.
Ano.
A tam se to prostě na bázi fyzické DNA, tak to, se to stalo nekompatibilním a vznikl z toho tenhle problém genetický. Takže je to důsledek jakéhosi experimentování. Ano. A já vám řeknu ještě jednu, no pojďte Ksenie.
No ještě další problém třeba etický je surogátní mateřství, že jo? Že prostě si nechají odnosit dítě jinou ženou, jo? Takže to podle mě je taky jako velký etický problém, že lidi, kteří opravdu třeba nemůžou mít dítě a pak jako si ho nechají odnosit jinou ženou, to se mi taky nelíbí.
To mě taky ne, protože takhle, to může fungovat jedině za předpokladu, že někdo to bere tak, že ta děloha jiné ženy je prostě nějaký inkubátor, ve kterým se to vynosí, ale jak si vůbec neuvažuje, že to je člověk, že ten člověk má spoustu aspektů, které ho člověkem dělají a v podstatě tyto aspekty jsou v tomto případě velice narušené.
Ano, no, už si hrajeme na Pána Boha.
Tak, a už je to špatně. No, když už jsme u tohohle, tak já řeknu, že třeba máme známou a ta si taky jako nechala takovýmhle způsobem pomoct. Většinou ono z těch asistovaných reprodukcí velmi často bývají dvojčátka, protože ono se to dubluje aby byla jistota, tak většinou si ty vajíčka dají dvě, že?
No, v současné době už jedno. Už o to mají další kolo víc hrazený. Jo, že už se dává jedno, protože se ví, že dvojčata můžou být komplikovaný porod, že jo. Takže už se teďka dává jedno a mají jeden cyklus kvacený navíc.
Jo, no tak to je asi rozumnější, bych řekl. No, tam se jako uvažovalo s tím, že to jedno vajíčko se pravděpodobně asi potratí a zbyde jedno děťátko, no. A ono pak z toho bude dvojčátka většinou. No tak naše jedna známá si takhle taky nechala jakoby pomoci a oni ji normálně dali na výběr a vlastně jí řekli, že jí to budoucí dítě, ať si řekne, jaký chce a že jí ho geneticky jakoby připraví tak, aby bylo podle jejich představ.
Ano, oni tam mají fotografie asi těch žen, co darovali ty vajíčka nebo těch mužů a oni jim dají vybrat i, můžou dát vybrat barvu očí, vlasů, nebo že by třeba mohla být podobná té budoucí matce, že jo. Takže to existuje.
Já vám, teďko Ksenie, já vám, pardon, že omlouvám se, já vám rozšířím poznání. Je to asi rok a půl, vystoupil na ČT2, běží takovej, teď nevím, jak se pořád jmenuje, ale občas jsou tam zajímavosti, já musím říct.
Ano.
A vystoupil tam nějaký ambiciozní, takový ten, co upravuje jakoby tu genetiku a on se tam chvástal, doslova se tam chvástal tím, že ta věda a to jejich pracoviště už je tak daleko, že oni vylepšují vlastnosti toho budoucího dítěte podle přání rodiče. Že oni vylepšují. To je genetické inženýrství jak vyšité. A tady jsem zbystřil a pochopil jsem, protože jsem byl ještě mladý hoch, tak někde v tom roce, teď nevím, to bylo asi 82, jak se narodila ta první ovce z té zkumavky, ta Dolly.
Ano, ano.
Jak tam někteří ti odborníci vztyčili prst a vykřikli, to je konec lidstva. Já jsem si říkal, že to je přehnané a reakce a tak dál. Vůbec ne. Oni měli velikou pravdu, protože věděli, kam to může zajít. A oni tam také říkali, že jsou nějaké etické kodexy, přes který nepůjdou. A ten pan ambiciozní vědec, lékař, to jednoznačně potvrdil, že se tyto kodexy porušují.
No, určitě a porušovat se budou. Já už prostě věcům nevěřím.
Biznis je biznis.
Ano, přesně tak. No a ještě, jestli teda můžu něco říct určitě. O dalším etickém problému, to třeba byl a může ještě nastat v současné době, že dříve se zavádělo víc embryí, klidně 2-3. A když přežili 3, tak třeba se nabídlo ženě, že to jedno dítě kolem toho 12. týdne, že prostě zabijou. Takže to se opravdu dělo a může se to dělat i v případě, že třeba by maminka čekala dvojčata, jo, takže ji taky to můžou nabídnout, že to dobrý průběh těhotenství a porodu můžou nabídnout tady tuhle věc, že to dítě jedno zabijou.
To je i u klasického přírodního, řekneme,
Ne, z toho umělého.
Jenom z toho umělého. To znamená, není to tak, takže kdyby žena čekala dvojčata.
Ne, to ne. Ne, mluvíme o tom umělým, takže toho umělého. Takže prostě tam je řada etických problémů, které si lidi vůbec neuvědomují. Já vím, že to je velká bolest, jako nemít své vlastní dítě, ale nemůžeme jít touhle cestou, určitě ne.
Ono všechno má svoje meze, jak se říká, a ano. Ne všemu se dá poručit. A ono potom, a zase jo, to je tím, že lidé nerozumí některým věcem. Že oni vidí jenom to, že prostě se jim nedaří, aby měli to miminko. A protože my třeba ještě děláme to, že zkoumáme, protože i za náma chodí, řeknu, lidé, kteří by chtěli mít miminko, nebo maminka by chtěla mít miminko, partner chce miminko, ona chce miminko. A když potom se to trošku rozebere na té úrovni neviditelné, co chcou ty duše vlastně, tak se zjistí, že buď ta její duše nechce, nebo nemůže mít z nějakých karmických důvodů, A nebo ten partner sice říká, že to miminko chce, ale ve skrytu je to vlastně sobec, který to miminko nechce. Protože kdyby ho měl, tak by už byli tři a už by ta péče veškerá nebyla jenom o něj, ale a je to velmi časté. Já si myslím, že se s tím taky asi setkáváte i v té ordinaci.
Tak tohle já jako takhle nepozoruju. Jo? Já ještě vidím problém tady v tom umělém oplodnění, že lékaři a kolegy vůbec jako nebaví vyšetřovat. Jo? Takže tam přijde žena, rok řekne, že se jí nedaří otěhotnět, tak z jakéhokoliv vyšetření rovnou pošle na kliniku asistované reprodukce a téměř nic nevyšetří. Jo? A já prostě se snažím jít tou cestou, vyšetřit všechno, co jde, a když už to fakt jako nejde, a to je zdlouhavé a pracné, a to nikoho samozřejmě nebaví, a je jednodušší tu ženu poslat do centra. A zbaví se jí a má klid, že jo.
A tím jsem přesně začínal, jakoby tady to téma, jo? Mm-hmm. Že lidé jsou nedočkaví, a to jak na straně lékaře, tak na straně je, toho pacienta, nebo té pacientky.
Mě to třeba trvá půl roku až 3/4 roku, než všechno udělám.
No ale, Ksenia, já vám něco povím. Zmínil jsem tady to, že v podstatě kvalitní voda, která umí dobře detoxikovat, tak já řeknu, že zhruba 75 až 80% těch lidí, kteří třeba za náma přišli a řekli, že mají problémy s tím otěhotněním, tak v podstatě stačilo tak zhruba okolo půl roku pít kvalitně, vydetoxikovat, vyčistit tělo té maminky, ono se pochopitelně vyřeší i spousta zdravotních potíží, protože to tělo nabere sílu a tak dál, tak dál, tak se zhruba 8 z 10 se podařilo potom otěhotnět, jo. Čili je to o tom, že prostě vy taky hledáte jakoby proč, jo, proč to nejde.
Ano, ano, ano.
Protože ono to má jeden efekt, jo. Ono do toho nemocného těla, které ta příroda vydala tu stopku, když do toho přírodního, do té přírodní stopky se vstoupí tím, tou asistovanou reprodukcí a vlastně navzdory tomu ta žena udrží ten plod, tak se to promítne v podstatě do zdraví toho dítěte. A proto to je špatná cesta. A já si myslím, že ta vaše cesta, že je obdivuhodná, že jí jdete, protože ona přináší jeden neoddiskutovatelný fakt. Zdravá žena, které příroda umožní otěhotnět, má obrovskou šanci porodit zdravé dítě.
Přesně tak.
Jo, tam třeba, vy to víte, ale jenom pro posluchače, tam je o tom, že ta struktura, buněčná struktura placenty a plodu je výrazně hustší, jemnější než ta struktura té maminky. A tak se vlastně z toho dítěte stane filtr v té mamince a maminka vlastně to dítě těma toxínama, které jí kolují v těle, tak to dítě dosa pěkně zaneřádí. A proto ta příroda často vystavuje stopku, jako jo. Dobře, to jsme odběhli, ale já jsem se k tomhle tématu dostal už tolikrát v životě, že spousta lidí to moc nechápala. Já třeba připomenu jenom příběh mé paní, ona když byla jako mladá, někde 20 letá, když byla těhotná, tak měla komplikovanější zdravotní potíže, než když byla těhotná ve 40. Protože byla prostě zranější.
Aha, tak my to spíš pozorujeme, bo já už to dělám 30 let, že když rodili mladý holky, když já jsem nastoupila, že jo, bylo jim kolem 20 let, tak to bylo určitě jakoby lepší, neměli to tolik problémů zdravotních, jak teď ty ženy, které rodí kolem 40.
Tak jasné je, že ve 40 letech většinou, kdyby bylo všechno v pořádku, tak to tělo je, řeknu, už víc opotřebované a má s tím porodem určitě víc potíží. Ale tím jenom jsem chtěl říct, že když se jakoby věnuje tomu té zdravotní, té schráně, když tomu tělu se pověnuje ta žena a připraví se na to těhotenství, tak určitě se to vyplatí, protože jak to těhotenství, ten prenatál, tak potom ten porod a všechno dál, kojení a zdraví toho dítěte, to se všechno prostě neustále ukazuje. Malý je 10 měsíců a ještě neměla rýmu. Jako jo.
A to no tak určitě já mám ženy přes 40, co rodili normálně zdravé dítě a neměli žádné komplikace.
No, takže určitě se vyplatí jakoby se zamyslet nad tím, proč to nejde a odstraňovat překážky, které stojí v cestě, protože ty překážky nejsou na schvály té přírody, ale ty překážky jsou logické brzdy k tomu, aby jsme neměli nemocného potomka.
Přesně tak.
A je potřeba s tím pracovat. Dobře, Ksenie, teď jsme se trošku věnovali vašemu odbornému profilu. Hlejte, máme skoro hodinu za sebou, jo? Ono se to nezdá. A teď jdeme k vaší kauze. Vaše kauza se v podstatě tedy váže k Třebíčské nemocnici. Vaše kauza se váže k tomu, že vlastně ve zdravotnictví údajně nejsou lidé a všechno kolabuje a na druhou stranu se mrhá, personálně se mrhá lidmi kvůli triviálním maličkostem v uvozovkách, protože to, že někdo nechce test odebírat stěr z nosu nebo z nosohltanu a já nevím, podobné takovéto mechanické vstupy do těla, tak se to dá pochopitelně nahradit třeba jednoduchým testem ze slin, který je velice šetrný a dejme tomu, no, nejméně nebezpečný z těch všech variant, které se jaksi skýtají. A pokud zaměstnavatel podlehne tlaku státu, že tedy bude testovat a postaví si hlavu, že jediná cesta je cesta nějakého naordinovaného, delegovaného, natvrdo vyřčeného způsobu, jak to testování bude, tak to může skončit tak, že velký odborník, člověk s obrovskou erudicí a praxí, de facto má zákaz vstupu do nemocnice, protože se nepodrobil zlovůli tohoto systému. Tak teď jsem uvedl váš příběh a zkuste ho nějak vylíčit svými slovy.
No, tak přesně toto se stalo. Takže já to řeknu, jak to vlastně v tom zdravotnictví bylo. Takže před 3 týdny nám bylo sděleno vedením nemocnice, že nás testovat nebudou. O týden později přišlo oznámení, že nás testovat budou. A to z příkazu mimořádného opatření od pana ministra, který vydal 5.3. tohoto roku. Takže já už jsem byla kvůli pozitivním pacientům opakovaně vyšetřena PCR testem do nosu a opakovaně jsem krvácela, já jsem i po punkci dutin a prostě mám tam chronický zánět. Takže když tohle nám vedení nemocnice oznámilo, tak jsem se rozhodla, že určitě nechci podstoupit další nosní test, ale že napíšu paní ředitelce žádost, aby mi zajistila test ze slin. Přidali se ke mně další 2 sestřičky a zaregistrovali jsme se. Jo? K tomu se musíte dokonce i zaregistrovat. Vyplnili jsme online nějakou přihlášku a přišla nám potom zpráva z krajské hygienické stanice, že to máme schválené a že tento týden v úterý mezi 12. a 13. hodinou se máme dostavit k testaci.
To znamená, že ty testy špejlí do nosu se měly tady odehrávat v nemocnici.
Tam ano, v máte, nemocnici.
Tak.
Tam máme místo přímo.
Tam máte místo odběrové. Ano. Je to také zvláštní, že je to testovací místo, ale přitom je to odběrní místo, protože se odebírá genetický materiál.
Ano, tak. Přesně tak.
A vy jste se zaregistrovali tedy do nějakého veřejného systému u hygieny, aby vám byl poskytnut tedy jiný typ testu, který se u vás v nemocnici nedělal, to znamená, aby vám byl proveden test ze slin, to znamená mimo...
Ne. To je jenom registrace, že budeme testovaní. jakým způsobem to hygiena neřeší.
Aha, ale vy jste chtěla ze slin, že?
Ano, tak proto já jsem si dopředu, ten týden dopředu napsala žádost paní ředitelce, aby mi zajistila test slin. Plus ty dvě sestřičky to chtěly taky. Jo. My tři z nemocnice jsme podali žádost paní ředitelce, že až přijdeme na testy, že bychom si přáli, abychom měli zajištěný test ze slin.
Aha, teď už tomu rozumím. A to pořád se bavíme o tom jednom pracovišti u vás v nemocnici.
Ano.
Tak. Děkuji za upřesnění. Tak jak se to vyvíjelo dál?
Takže v úterý jsme teda vyrazili do odběrové místnosti. Musíte mít sebou občanský průkaz a průkaz pojištěnce. No a vstoupili jsme do té místnosti všechny tři a tam stál voják, který vyžadoval od nás tady ty průkazy. A já říkám, no, že mu to nedám, že se ptám, jestli mají pro nás zajištěné testy ze slin. A on jako neodpověděl a znovu chtěl po nás ty průkazy a potom jedna sestra oznámila, že tam ty testy ze slin pro nás nemají. Takže jsme se sebrali a odešli a šli jsme přímo k paní ředitelce se zeptat, proč nám ten slinný test nezajistila.
No a paní Ksenie, ředitelka... Pardon, ještě, ano. Ksenie, vydržte.
Ano.
Ten voják s váma mluvil z jaké pozice? On byl jakoby vedoucím toho odběrového místa?
To nevím, ale jsem si tam připadala jak na gestapu, prostě on stál přímo u toho vchodu. Jo, s tím, že až mu odevzdáme průkazy, tak asi bychom mohli vstoupit dovnitř. Na začátku té místnosti stál.
Protože my máme zkušenost jedné posluchačky na Slovensku, která vyrazila do toho odběrového místa nikoli kvůli tomu, aby udělali odběr, ale kvůli tomu, že jako občan má právo některé věci kontrolovat a znát, takže se ptala, jestli jim můžou předložit certifikáty, že jsou oni, kdo tam jsou, způsobili k tomu, aby prováděli tento zákrok, protože je to zákrok, ten odběr, a čili chtěla jejich atesty, plus potom, když narazila, někdo se s ním chtěl bavit, tak se začala ptát vlastně, kdo tomu velí, a zjistilo se, že velitelem toho místa je voják. Vůbec ne zdravotníci, ale že vlastně to byla akce armády. Jo. Tak mě zaráží, že právě ten voják tam byl a byl takový ostrej, tak jestli náhodou tady to také není pod dohledem armády v podstatě. No nic, tak jste
no,
úplně...
No, mě to teda taky zarazilo, že tam byl voják. Vůbec nevím, proč tam byl voják.
Třeba...
No a dál už v místnosti byly sestřičky, které dělali odběry.
A to byly tedy zdravotní sestry.
Přímo jako z té nemocnice, jo?
Jo, protože třeba na Slovensku to dělali brigádníci, takže za víkend jste si mohla vydělat 500 euro, když jste prostě se nechala najmout, třeba jako zedník, který nemá práci, tak jste se mohla nechat najmout do odběrového místa. Tak naštěstí tady byly sestřičky zdravotní.
Tady byly sestřičky, protože se to dělalo ještě z nosohltanu. Ten den se to dělalo ještě z nosohltanu. Nedělalo se to z kraje nosu, ale dělalo se to z toho nosohltanu, takže tam byly sestřičky.
Aha, tak jste u paní ředitelky, to znamená, že jste se šli ptát na situaci, když jste tedy chtěli ze slin, protože jste byli objednány na termín, kdy se ze slin nedělalo a dělalo se PCR do nosohltanu.
Ano. No a tak jsme přišli k ní, tak nás teda přijala, no a sdělila nám, že prostě test ze slin nám nezajistí, že zajistila testy z okraje nosu a že na Dukovanech, my tady máme kousek jaderno elektrán Dukovany, to dělají taky z nosu a nikdo se s nikým nebaví.
To je ideální argument, jako...
No,
se ani nemohli bavit, protože nebyly uši, že? Tak to je logické. Takže ten přístup je dosti, jak bych to řekl, direktivní.
Přesně tak.
No a tak jak se to vyvinulo? Takže co? Takže vlastně nikde vás nebyli schopni otestovat ze slin?
Ne, takže my jsme odešli a bylo úterý a já jsem nastupovala do nemocnice ve čtvrtek, takže a bylo řečeno, že prostě bez testů do práce nesmíme přijít. tak jsem požádala jednoho známého, jestli by mi to prostě nesepsal jako právník, o další žádost o zajištění testu ze slin, a oznámila jsem paní ředitelce, že teda nepřijdu do práce a mám v současné době takzvanou omluvenou nepřítomnost k práci.
Takže ten váš půl úvazek v té nemocnici v podstatě není vykonáván, protože ne. Vy máte překážku na straně zaměstnavatele nebo překážku na straně ne. Vaší?
To je mojí, že prostě nemám ten test ze slinu.
A nemělo by to být tak, že vlastně překážkou je přístup zaměstnavatele, který není schopný zajistit ten test?
No určitě, ale paní ředitelka mi předala papír, že oni nejsou povinni mi zajišťovat nějaký test, který asi vymyslím.
A to věděla,
výběru zaměstnanců.
A to věděla o vašich komplikacích, krvácení z nosu, těchto zdravotních věcech?
Ne, to jsem jí při té první žádosti tam nenapsala, protože já nevím, jestli jsem povinná, jako to psal někde na nějaký papír, ale samozřejmě mohla vzít telefon a mohla se mě zeptat, jaký mám důvod.
To je pravda, ano.
V té druhé žádosti už to píšu.
Tak máme tady druhou žádost. Ta teda byla z důvodu toho, že vám byl vlastně interní směrnicí.
Ano.
Vám bylo sděleno, že pokud 17. nejpozději nebudete otestovaná, tak nebudete mít přístup do nemocnice od 18.
Ano.
Tak nějak. No, a já se vás zeptám, ty lidi, co se nechali testovat, oni budou chodit na přetestování?
Ano, no tak to je právě z toho mimořádného opatření pana ministra, že musíme chodit každý týden, jedenkrát za 7 dní na testy. A chodí pouze lidé, kteří se nenechali naočkovat, nebo lidé, kteří prodělali covid a mají déle jak 90 dní od nějakého PCR testu nebo antigenního testu, a na ty testy nechodí na očkování.
Co myslíte o tom, že na testy nemusí chodit očkovaní, když výrobce, vlastně nikdo z těch výrobců, jakékoliv té rádoby vakcíny, tak negarantuje, že po té vakcinaci nemůže být očkovaný člověk zároveň také, ale nosičem. To znamená, že on může roznášet. Ta vakcína vůbec nezajišťuje a nezabezpečuje, že člověk, který je očkovaný, takže by nemohl přenášet tu údajnou nemoc. Takže to je docela zvláštní, že? To nařízení.
No, je to velice zvláštní nařízení i v tom smyslu, že prostě na tu vakcínu nebyla stanovená lhůta po jak dlouhou dobu. Jo? Tady na nemoc je stanovená lhůta 90 dní, ale na vakcínu ne. Jo, takže já bych to viděla tak, že teda ať se teda chodí co 3 měsíce očkovat.
Když se chtějí očkovat, tak ať se očkujou.
Co 3 měsíce, když teda nemocný po prodělané nemoci se musí nechat testovat po 90 dnech, tak ať ti očkovaní chodí jednou za 3 měsíce se nechat píchnout injekci.
To není o tom, ne? Že podporujete očkování, ale to je o tom, že nastáváte ten princip.
Přesně tak, jo.
Aby to bylo rovnocené, aby to bylo prostě o tom, že když tedy, ano. To my víme, že když ten člověk prodělal tu chorobu a přežil v úvozovkách, tak, že má protilátky a ty protilátky mu určitě zabezpečují tu neinfekčnost nebo tu bezinfekčnost. Což ale u toho vakcinovaného není, že?
Ano, tak víš, že prodělaná nemoc je nejlepší, že jo, co se týká nějaké recidivy nebo další nákazy. A u té očkovací látky to není zajištěné, to je v každém příbalovém letáku napsané. I prostě řada profesorů o tom mluvila, nebo psali se články na Seznamu, že prakticky ta vakcína chrání jenom před těžkým průběhem nemoci. Proti nákaze ne, jen před těžkým průběhem nemoci. A že ty lidé můžou být nakažení, ani o tom v podstatě neví a můžou tu infekci dál roznášet. A já si myslím, i vzhledem k mutacím, co tady vznikají, jak se píše, že jo, tak prostě to je otázka času, kdy prostě tady naočkovaný člověk bude roznášet mutace.
No samozřejmě, ale tady hlavně jakoby ta absurdita přístupu ministerstva zdravotnictví spočívá v tom, že jako kdyby dělali všechno pro to, aby se to tady víceméně zhoršovalo. AstraZeneca přestali s ní očkovat asi ve 20 zemích, protože jsou tam velké vedlejší účinky a velká smrtnost po očkování. A tady u nás s tím budeme očkovat, protože to je super, protože tím pádem ta AstraZeneca je všude. A dosažitelná tedy, jako kdyby, jo? Protože kdo to nechce, tak se to přetransformuje, převeze se to do České republiky. Ministerstvo zdravotnictví jakoby vůbec nechápe a nebere v potaz, že pozitivní člověk není nemocný člověk, že testy, tu validitu, kterou mají, tak to je absolutně zanedbatelná, že s testama se pracuje způsobem, který je absolutně vyřazuje z nějaké relevance něčeho dobrého se dopídit nebo něčeho reálného se dopídit. Ale se teď vlastně ukazuje, protože když se testuje v těch fabrikách a testují se tam stovky lidí a tisíce lidí, tak se tam dosahuje té pozitivity do 1%. Ale když se testuje v těch zavedených testovacích centrech, tak se pohybuje někde 15-17%.
To je zvláštní, já jsem to že četla, jo? Já jsem to teda četla taky, no, a já pozoruju v nemocnici, že jo, že lidé, kteří třeba prodělali ten covid, anebo prostě kteří ještě nejsou na očkovaní, tak tady představa, že budou každý týden chodit na nějaký test, je vede k tomu, že prostě se do toho na to očkování přihlásí, že jo. A já tam mám případ jedné sestřičky, která prodělala celkem těžší formu covidu na podzim, ale nechala si udělat teďka protilátky, měla jich i dostatek, ale protože řekla, že nebude každý týden chodit na testování, tak si nechala píchnout vakcínu a druhý den se měla takový jakýsi cest, 7 hodin to trvalo a pak dostala vysokou horečku, jako, kterou nemohla ani srazit paralenem. Jo, takže prostě tady jsou lidi, to já už bych brala jako přímo zločin na lidech, že se děje zločin. Jo? Pokus, velký pokus a zločin.
Lidé se stávají součástí experimentu a klinického testování experimentů. A to jenom proto, že podepíší ten informovaný souhlas. V podstatě žádné moc velké vyšetřování těch lidí před tím očkováním není, to znamená, že je to jak na běžícím pásu a já si myslím, že prostě vakcína jako taková je zlo obecně, jako to nepatří moc do těla a to, čemu se tady říká vakcína, to víme, že je trošku asi o něčem jiném. Ale já se vrátím zpátky k tomu vašemu případu. Takže vy jste dneska v podstatě v situaci, kdy provozujete svoji soukromou praxi.
Ano.
Tam to zatím nevadí.
Ne.
Zatím, protože oni už zase přemýšlí, ano, že teda už i živnostníci bychom se měli nechat jakoby testovat. Jo, to znamená dneska testovat, jindy očkovat, protože to jde hned jakoby v zákrytu, to je jakoby to, k čemu donutí a jmenuje se to testování, tak takhle se přesně vynutí to očkování, tak jak byste to řekla. Prostě každý týden se nechat testovat znamená, že jednoho dne tomu člověku dojde trpělivost, říká, že by to radši píchněte, ať se děje vůle boží, jo.
No, přesně tak.
Takže vy jste dneska v situaci, že provozujete svoji soukromou praxi, ale do nemocnice chodit nemůžete, protože a pánč nemáte test. Já se zeptám, neuvažoval jste o tom nechat si udělat třeba z krve protilátky?
Zatím ne. Mně tak jako připadá nejnormálnější ten test ze slin. Nejméně invazivní.
Jo, ale tak já jenom myslel, jestli nejste zvědavá, a ono by se
jestli
asi
jsem to prodělala.
No, jestli nejste zvědavá na to, tak určitě jako si myslím, že vaše tělo se s tím vyrovnalo a pokud jste byla několikrát v kontaktu s pozitivním člověkem, který mohl být, dejme tomu, přenašeč, nebo s lidmi, který má rodili s tím, tak zcela bezpečně jste se s tím virem potkala, vaše tělo zareagovalo správně na úrovni třeba genetické té obrany schopnosti, čili tělo si s tím poradilo, rozpoznalo, že to je koronavir, na které má mechanismus, jak se to řeší, a proto jste tedy neonemocněla. Takže protilátky určitě máte. A to si myslím, že je nejcennější a nahradí to všechny úvahy o nějaké vakcinaci. Takže co s tím budete dělat dál? Jako, protože ta situace je jako teď v nějakém stavu, ale buď to dospěje k tomu, že s váma nemocnice po nějakém dlouhodobějším absentování, kdy tam nebudete přítomna, tak vám zruší ten úvazek, nebo to hrozí, nebo vás donutí k tomu, nebo vám zajistí ten test ze slin, že jo?
No, tak tyto varianty jsou ve hře, samozřejmě, že jo. Já jsem ještě prostě, když se to stalo a šla jsem od té paní ředitelky, tak jsem to teda šla nahlásit na policii, že prostě se toto stalo a prostě prakticky je to proti mimořádnému opatření, že jo. Tam mi pan policajt prostě nechtěl sepsat trestní oznámení, tak jsme nakonec sepsali jenom prostě nějaký podnět k vyšetření, takže já to mám daný i na policii. Je tam napsáno, že mi odpoví až do 30 dnů, ale nicméně ten pán mě řekl, že vy chcete být asi vyhozená z práce, že jo? Já říkám, že nechci být vyhozená z práce, já tam nemůžu, a z důvodu, že prostě mě neposkytli ten test, který bych já jako byla ochotna podstoupit. Jo, takže v podstatě ještě ze strany policie mi bylo jako by vyhrožováno, že mě propustí z práce.
Bylo vám připomenuto, že ta odveta se může takto dostavit. Ano. Takže oni by měli vlastně pomáhat a chránit, to znamená, měli by vám pomoci v ochraně vašich nezadatelných práv, ale to víme, jak to funguje s policií. Tak vy jste tedy to trestní oznámení podávala na co konkrétně? Na nemožnost vykonávat ten úvazek pracovní, nebo
pracovní úvazek a na to, že prakticky mě, i paní ředitelka teda porušuje mimořádné opatření.
No, už jste na to dostala od paní ředitelky nějakou reakci?
Ne, nedostala. Nedostala jsem nic zatím.
A očekáváte, že nějak zareaguje, jakoby, že třeba veme telefon a zavolá vám a řekne, no tak to jako a tak dál, nebo vám napíše něco?
Já nevím, no já sám nevím, co provede. Já už jsem aj tenhle můj problém poslala zdravotní komisi parlamentu a tam to řeší paní profesorka Adámková a ta to předala panu doktoru Běhonkovi a má to nějak jako řešit.
Ale vy s panem Běhonkem, s panem doktorem nemáte dobré vztahy?
Ne, nemáme dobré vztahy, protože já jsem zažila i šikanu na pracovišti a děje se tam šikana i u jiných lidí než u mě. A prostě já, když jsem napsala nějaký svůj názor, tak to bylo špatně a dokonce jsem dostala i důtku, napomenutí ve svých 55 letech, když jsem napsala názor na novou budovu, která se tam postavila v nemocnici Třebíči.
No jo, tak vy jste kritická, Ksenie, to se nedivte.
No já jsem kritická,
To se nenosí dneska.
Já vím, že se to nenosí, ale já to prostě nemůžu vyvěřet. Když se postaví nová budova chirurgických oborů a prostě nám tam nepostaví ani místnost, abychom si uvařili třeba kafe, když jdu po operaci, jo, abych si odpočinula, ale máme tam 5 recepcí na každém oddělení, které jsou zcela k ničemu a toto stálo 1,5 milionu korun.
No, protože to je americký styl. Co recepce? Co recepce? To odbornost, víte? No, je to...
Ale jsou zcela k ničemu, jo? Tam jsou papíry, tam je jakýsi skladiště, teďko je tam vidět, je to z plastu, takže já sám nemůžu ani na to kafe sednout, že bych si tam uvařila. No, prostě naprosto k ničemu 5 recepcí za bajvoko 1,5 milionu korun.
Kdo jakoby architekt, který to vymyslel, to asi nebyl člověk, který nějak zná, jak to chodí v té nemocnici, že když se operuje, tak se člověk unaví.
No já nevím, já právě jsem taky jako na to koukala, já jsem napsala i na komoru architektů na něho stížnost, tam by bylo napsáno, že bych měla dostat nějakou Nobelovu cenu za novinařinu, když píšu takhle, ale prostě teď už s tou budovou nic nejde dělat, jo. Takže prostě to je, ale to je furt něco, v naší nemocnici je furt něco, nebo jsme tam třeba měli ředitele, který si tam zaměstnával v recepci svoje konkubíny, tak jsem to taky napsala, že jo, na kraj, že se mi toto nelíbí, když tam chodí v kraťasích a v obnaženém jako nějakém tričku, že přece v recepci musí sedět žena, která musí mít nějaký dress code, jo, prostě to jako je úplně k neuvěření, co se v naší nemocnici děje.
Ksenie, já jsem se teďko trošku zahloubal v mysli, a ne, že bych si představoval ty konkubíny, ale já myslím, že tam chodil ten ředitel v kraťasích a v nějakém krátkém tričku a lezl mu pupíček ven. Ne, tak to ty konkubíny. No tak on asi měl pocit, že když to jako muže dráždí, takže ty pacienty to taky vydráždí a že to zvedne obrat třeba lékárny nebo tak.
No to nevím, no, ale oni se třeba chodili opalovat, jo, na lavičku ty ženy jako v té recepce. My jsme vysadili recepty, tak jsme viděli, jak se opalujou, jo, no tak to jako vás naštve, jo. Tak prostě já jsem to musela napsat, jo, protože toto přece není možné, abychom to snášeli.
A zkazila jste všem mužským pacientům krásné
jo,
prostředí.
Krásný pohled na
poprsí, jo. Tak. No, tak vy jste žena činu, jak tak na to koukám, tak snad si i v tomhletom případě, tak jak ta kauza se jakoby vyvinula, tak uvidíme. Já budu rád, když se nějak zase dokomunikujeme po nějaké době, aby jsme věděli, jak se to vyvíjí. Budeme to společně sledovat. A já jsem vás včera požádal o takovou maličkost, jestli byste byla schopná zjistit nějaké informace k tomu, zdali se pracuje v třebíčské nemocnici s ivermektinem a jestli se pracuje s košickými protokoly. A vy k tomu máte nějakou informaci. Můžete nám ji nějak zprostředkovat?
Ano. Já hnedka, jak tady Ivermectin dorazil do Brna, do nemocnice u svaté Anny, tak naše paní lékárnice vedoucí, ta je velice akční a šikovná, takže okamžitě ho objednala. A jak to bylo možné, tak Ivermectin k nám dorazil a zjišťovala jsem tedy, kde ho používají, takže určitě na infekční oddělení a na ARO oddělení, ale spíše v tom směru, že pokud si pacient nebo příbuzný požádá, aby byl nasazený. Nedává se to jakoby automaticky.
Čili jakoby ten košický protokol tak trochu ignorují. A když tedy ten pacient řekne, já chci, abyste mě léčili ivermektinem, tak asi teprve potom
ho dostane.
A snad vědí, neznají, protože já si myslím, že i do Třebíče putoval ten košický protokol od poslance Volného. Takže pokud ten pacient se toho dožádá, nebo pokud je pacient v kritickém stavu a žádají o to příbuzní, manželka a podobně, takže mu ho nasadí. Aspoň zaplať pánbu za to, že aspoň takový přístup je a není to jako v Plzni, kde ta hradba byla taková, že se nedala zdolat. Ale,
to jsem slyšela.
Ale bohužel to není o tom, že by byli jaksi progresivní a že by byli aktivní v tomhletom. Proaktivní musí být ten pacient.
Ano.
Nevíte, jak je to s podáváním vitamínů? Nevíte asi to?
Určitě dávají vitamin C, se tam u nás Třebíči dává, vitamin D, určitě dostávají kortikoidy, nízkomolekulární heparin, protože ty lidé jsou ohroženi trombózou. Jako v podstatě dostávají všechno, co mají, včetně vitaminů.
Takže víme o dalším pracovišti, kde, milí posluchači, pokud by se stalo nejhorší a byli byste odvezeni do třebíčské nemocnice k ošetření a museli byste tam setrvat, tak na vyžádání v třebíčské nemocnici vás budou léčit ivermektinem. pravděpodobně ve smyslu těch košických protokolů, protože to podávání vitaminu tam je také zahrnuto. Vy jste ale říkal, že jedno pracoviště Ivermectin nepodává v Třebíči, to je myslím interná?
Ne, plicní.
Plicní nepodává Ivermectin. No ale na tom
pan plicní... primář, já jsem dneska mluvila s panem primářem a ten řekl, že s tím nesouhlasí nějak. Nebo prostě, že to není tady k této indikaci určené, takže ne.
A na tom plicním jsou covidoví pacienti?
Určitě.
Určitě jsou, že?
Ano, ano. A tak já si myslím, že kdyby si ten, oni ty oddělení jsou nad sebou, jo, jako v patrech, takže kdyby si pacient řekl, tak si myslím, že eventuálně by se mu to podalo taky.
A nebo by ho přendali na áru?
Nebo by ho přeložili na internu, teda na to infekční. My máme covidové ještě pacienty i na kožním a tam to taky mají, to jsem taky zjistila.
Mně to trošku přijde, že za chvilku ty pacienti, aby přežili, tak se budou muset odebrat k veterinářům, aby veterináři je vyléčili, protože ta péče o lidi někdy naráží na tak nesmyslné bariéry a překážky, až to bolí. Zaplať pánbu za ta oddělení a zaplať pánbu za ty lékaře na těch odděleních, kde se Ivermectin prostě aplikuje a kde sice na požádání pacienta, ale kde mu ho dají. Isoprinosin nevíte, jestli používají.
Ano, taky. Jo, ten vlastně automaticky, už ten automaticky se dává, nasazuje.
Jo, tak to je skvělé.
Ano.
No protože ano. Isoprinosin vlastně není schválen k léčbě, že jo? Ten ještě neschválili.
Ale to vím, ale určitě se podává na podporu imunity, jo? On ho užíval i můj syn, když byl menší, jo? Takže to spíše jakoby podpora
tak to je
imunitního
dobře.
Systému. Zrovna teďka jeden můj známý prodělává středně těžkou formu a má to nasazení.
No, tak to je dobře, protože ta smrtnost při Ivermectinu výrazně klesá. Naopak, když se nepoužije Ivermectin, tak 8 pacientů z 10 umírá. Naštěstí těch pacientů v těžkém stavu není až tolik, kolik nám mainstream předkládá, ale škoda každého života, který vyhasne úplně zbytečně. Jo. Zbytečně myslím...
Určitě.
Zbytečně myslím v tom případě, že co se dá léčit, že se neléčí. A také ta obava lidí, si myslím, z toho, co se jim mainstream snaží neustále naspat do hlav, že je to neléčitelná choroba. Zažili jsme to vlastně v případu AIDS, kdy se říkalo taky, že AIDS je neléčitelná choroba. Zemřeli i některé celebrity, jako třeba Freddie Mercury a podobně. A vlastně na AIDS ta léčba je dost jednoduchá, v podstatě je na to odzkoušený a velice dobře funguje třeba koloidní stříbro. Proto je zakázáno v České republice a v některých zemích ho užívat vnitřně a naopak v některých zemích se užívat může vnitřně. Ale tak to je věc druhá. Ono totiž i na COVID dobře zabírá koloidní stříbro. A je to dobré kombinovat, takže já chápu, že když ten člověk se dostane do nemocnice, tak tam asi ho nikdo koloidním stříbrem léčit nemůže, ale v rámci prevence a v rámci domácí léčby, tak zcela bezpečně by měl být každý tímto vybaven. No.
Já vím, že existují nějaké spreje koloidního stříbra do pusy.
Určitě. Oni říkají, že se to má vyplivnout, ale koloidní stříbro má jednu úžasnou vlastnost. Ono dokáže vibračně rozpoznat nepřátelské patogeny, které v těle dělají rotiku a naopak neútočí a neřeší nějakým způsobem právě třeba tu mikroflóru, nenarušuje probiom a podobně. Jo. Takže takový ty případy, jak známe, že když se často léčí antibiotika má, takže se lidem zničí mikroflora ve střevě a má to zase další konsekvence, jako tenhle ten problém, tak to koloidní stříbro je v tomto případě přátelské a ono umí řešit věci cíleně. Unblock neřeší, ale řeší cíleně. Takže to je jenom taková dobrá věc a dokonce i řada pacientek, které mají urogenitální potíže některého charakteru, tak koloidní stříbro tam také velice dobře zabírá. Paní doktorko.
No a už se používá, ano. Teda jestli ještě můžu dodat, na léčbu covidu taky protilátky monoklonální, už se taky podávají, takže...
O tom nevím, jestli to můžete nějak přiblížit.
No, je to prakticky, ten lék se jmenuje Bamlanivimab a tam jde o to, že...
Aha, to je to, co prosazoval takzvané... Blatný.
Aha, jo, to ani nevím.
Aha. Bamlanivimab, no.
No, protilátky a to už taky používají k léčbě. Jo,
on, on je doporučen vlastně jenom pro u lehkého průběhu nějakého, u těžkých průběhů vůbec to jako je mimo hru, ale u těch začínajících průběhů na začátku to asi může nějakým způsobem být. Ale je to experimentální lék, jo? A tam... No. Víte, v čem je problém u tohohle Bamlanivimabu? Je ten problém, že jako experimentální lék, tak pochopitelně se dodává jak lék, tak placebo. Aha. A vlastně nikdo neví, jestli dostal placebo nebo lék. A to u pacienta, kde začíná choroba, když se mu podá nevědomky, protože to nikdo neví, vlastně to je slepá studie, když se mu podá placebo, tak se může promeškat ten okamžik, kdy se to dalo prostě na začátku řešit úplně s přehledem. To je trošku
nevím,
nevýhoda.
Jak to probíhá na těch odděleních, to nevím.
No ne, tak dostanete lék, ale vy nevíte, jestli tam uvnitř je placebo.
Jako chápu, no ale oni určitě musí vědět, co dělají, že jo, jestli tam je nějaká ta studie probíhá nebo ne, jako lékaři, kteří to aplikují.
Jo, tak uvidíme.
Určitě musí vědět dopředu, no.
Ksenie, vy jako lékařka?
Ano.
Když vám řeknu, že vakcína je schválena pouze k humanitárnímu použití, co to znamená?
Asi jenom jako pro lidi.
Ne. Tak já to zkusím. Jo, tak to jsem vás nechtěl zaskočit. Humanitární použití znamená, že se používá jedině v případech nezbytně nutných. To znamená, když pacient má zemřít a volím mezi jeho smrtí a pokusem ho zachránit tou vakcínou, tak mohu použít vakcínu.
Uh-huh.
Když to s tou vakcínou je tady zacházeno úplně jinak. S tou vakcínou je tady, jsou tady jakoby tendence proočkovat 70 až 80% populace a to vůbec neodpovídá charakteru, ke kterému byly tyto experimentální vakcíny schváleny jako humanitární použití. Uh-huh. Čili to je další, jakoby to ne na misce váh pro ty lidi, kteří třeba uvažují, že ta vakcína by jim nějakým způsobem mohla pomoci. A zejména, jak třeba umělci tomu často podléhají a někteří lidé, kteří už jsou unaveni tím neustálým trénováním, jak nás vláda tady neustále někde zavírá a omezuje, že to očkování začínají propagovat a prosazovat pod takovým tím jakoby raušem toho blížícího se vysvobození, že ta vakcína nás vrátí zpátky do toho života, jak jsme ho měli před covidem, což je úplná blbost. Ale i z těch prohlášení ministerstva zdravotnictví a dalších, jak si vyplývá, že žádná vakcína nic de facto neřeší. Vakcína je pouze záminka k určitým záležitostem, které až s tou nemocí, respektive s tím, čemu se říká nemoc, až tak nesouvisí. Dobře. Zeptám se, máte ve své praxi, myslím teďko té gynekologické, máte tam za ten rok zhruba nějakou pacientku, která v těhotenství prodělala covid?
Ano, mám. Mám, i v nemocnici se setkávám s týma. A tam je problém, že to onemocnění může vyvolat větší tvorbu krevních sraženin, takže on nějaký guideline na léčbu covidových těhotných pacientek zatím neexistuje, ale my preventivně jim nasazujeme ten nízkomolekulární heparin, aby trombózu nebo nějakou embolii nedostali.
Tam jde hlavně i o ten plod, o to děcko, protože vlastně tam ten systém je mnohem méně průchodnější, nebo respektive ta světlost těch vlásečnic a toho všeho je de facto ještě menší než u dospělého člověka. To znamená, aby ty tromby tam nespůsobily nějaké poškození, že?
No, tak to nasazujeme a zatím jsme nějaký problémy neměli. Takže by dopadly ty ženy špatně nebo ty děti. Normálně rodí a je všechno zatím v pohodě.
Takže se dá říct, že si s tím umíte poradit?
Dá se říct.
Takže i těhotné ženy jako nemusí podléhat nějakým panikám, že to období si nevybrali dobře a že můžou onemocnit a tak dál. Takže i kdyby, nedej bože, onemocněli v průběhu těhotenství, tak já se zeptám, myslíte si, že kdyby se k vám nějaká...
Bych viděla, aby ty pacientky to hlavně nahlásili, jo? Oni tam jsou návštěvy 4 až 5 týdnů, od jedné k návštěvy druhé, a oni to prodělají, třeba, já nevím, od ty první návštěvy za týden, za dva, a pak přijdou a řekají, akorát mi oznámí, že to prostě prodělali. Je dobrý, kdyby prostě kontaktovali toho gynekologa a volali mu hned.
Kdyby ta pacientka jako potřebovala nějakou konzultaci nebo přejít k vám, protože třeba k vám má nějakou dojezdovou vzdálenost, byla byste schopná jí vyhovět?
Jako pacientce, jako, já jsem neslyšela celou otázku.
Kdyby některá těhotná žena prodělala covid, jako dostala covid, a její, nelíbil by se jí třeba přístup jejího gynekologa, nebo jestli vůbec kdyby chtěla přejít do vaší péče, protože je tam někde z okolí Třebíče, byla byste pro třeba nějakou konzultaci poradit, anebo si jí vzít do péče?
Určitě za mnou jezdí pacientky z celé republiky, protože já jsem právě úplně jiná než všichni ostatní, takže já mám pacientky z celé republiky.
Máte ještě kapacitu?
Zatím jo.
Protože moje paní se vyjádřila, když si četla o vás na tom Google, když si četla ty recenze, a tak říkala, já bych určitě se vydala do Třebíče.
Já jsem úplně klasický gynekolog, a akorát prostě mám názory jiný na potraty, antikoncepci, umělé oplodnění, jo. Takže, ale
normální ženy k vám cestu najdou a ty, které prostě rády se účastní interrupcí anebo těch věcí, které jste jmenovala, že jste jejich nepřítelem, tak pochopitelně ty, ať si najdou jiného člověka, který tomu vstřící, jiného lékaře.
A my to těm pacientkám sdělujeme dopředu, jo, takže když prostě nechce ke mně potom jít, tak nemusí, že jo, já nikoho nenutím. Ale ví dopředu, když si zavolá, objedná se, co děláme.
Na závěr, Ksenie, váš názor na porody doma, což je velká novinka, nebo novinka, je to taková obliba. Já zrovna řeknu, že já jsem toho silný odpůrce, a to proto, že jsem informován od mé sestry, která sloužila léta na záchrance, a podle toho, co ona mi vyprávěla, jaké komplikace, protože ona má i kurz porodní báby, jak se říká, tak jaké komplikace nepředvídatelné mohou nastat, tak já i ona jsme prostě zásadně proti. Co vy na to?
Já jsem taky zásadně proti domácím porodům. Jo? Zrovna v nedávné době jedna paní rodila dítě a bohužel umřelo.
No...
Je to tak měsíc stará věc.
To, jako miminko, to je jedna věc, ale velmi často vykrvácí ty ženy, že jo, protože...
Určitě, to je další věc, jo. To prostě může z ničeho nic nastat nějaká komplikace a co pak, no. Já jsem zásadně proti domácím porodům, no.
Ono totiž málo žen jako je schopno docenit a nechají se obalamutit těma opravdu někdy až hystericky vystupujícími asistentkami různého typu. To si myslím, že je takový biznis zvláštní, kde se jde po penězích a jako není schopno se přijmout riziko, které může být. Zkrátka dobře, v těle ženy v průběhu porodu dochází k velmi prudkým a leckdy nepředvídatelným hormonálním změnám. Teď mě pak opravte, jestli to říkám špatně. A ty změny mohou způsobit v podstatě úplnou nesrážlivost krve, to znamená, že ta žena prostě vykrvácí během pár minut, žádná záchranka není schopná tohleto vůbec pořešit. To znamená, že to nemůže nikdo předvídat ze zdravotního stavu, to nemůže nikdo předvídat z předchozího průběhu porodu. To je nepředvídatelná věc, která prostě se stane a pak je to buď o tom, že v té nemocnici vemou ty konzervy a lejou to do té ženy, dokud se to nepodaří jakoby zastavit, hormonálně zvládnout a tak dál. A nebo prostě to je amen, to je konec. Říkám to dobře?
No přesně tak? Ano, přesně tak, jo. Prostě kdyby ta žena nebyla v nemocnici, tak umře, no.
Pak je to rychlý. No tak víte, já jsem erudovaný, já už jsem byl u dvou porodů. Takže ne, ale jako já se o ty věci zajímám, protože pochopitelně těch pro, jakoby oni teďko říkají, že je velké množství prostředí, já nevím co všecko, ale já prostě pořád říkám, že porod je věc, která je takový velký zázrak, jo. Protože když si někdo představí, že během 4-5 minut to narozené děcko musí zvládnout jenom takovou maličkost, že se mu uzavře průchod mezi síněmi, jo, v srdíčku.
Ano.
A když se to nestane, tak prostě to děcko umře, protože se udusí. Víceméně. A
no, maminky, je to zázrak.
Je to zázrak, je to prostě já, pro mě jsou to silné zážitky. A ta mamina to musí taky prostě zvládnout, jako všechna čest těm rodičkám, kdy v podstatě my chlapi, jako bychom to asi nedali, já musím říct, protože my když se vyčerpáme, tak musíme odpočinout, ale u toho porodu na ten odpočinek prostě se nehraje. Dítě je v porodních cestách a ta mamina buď zatlačí a zvládne to, anebo je prostě problém.
Ano.
Takže to je to rozdíl napínavý, jo, musím říct, ale asi když se to pak zvládne a je to všechno v pořádku, tak je to nádherný. No právě v těle té ženy probíhá obrovské množství procesů při tom porodu i po tom porodu následně a to sebou nese právě ty neočekávané, nepředvídatelné možné změny. Takže apelujme na všechny ženy, které uvažují o tom, že by rodili doma. Je to asi stejné, jako když pojedete 150 po náledí a budete doufat, že fakt udržíte směr. Asi takové riziko.
Já mám takovou zkušenost, že jsou přesvědčený o tom, že chtějí rodit doma, tak se mě nedaří nějak jako to vymluvit.
Bohužel, no, protože ten marketing okolo těch služeb, které se k tomu váží, je velký, je emočně postavený a většinou ty, které se rozhodnou, ty maminky budoucí, které se rozhodnou, tak se rozhodnou pod tlakem toho marketingu a ten marketing prostě je silnější než všechny argumenty odborníka, lékaře.
No, ale oni nemají žádnou zodpovědnost, že jo, potom, jako ty porodní báby, které to dělají doma, že jo. Ale ono asi, kde není žalobce, není soudce.
To je právě to riziko, že nakonec ta žena v tom zůstane úplně sama. Ksenie, vyčerpali jsme program a já koukám, že jsme vyčerpali v podstatě skoro veškerý čas našeho pořadu, ale bylo to přínosné, bylo to pěkné, já si myslím, že to bylo i v řadě těch informací poučné pro naše posluchače a posluchačky, protože musím říct, že nás poslouchají lidé průřezově v Americe, ve Španělsku, v Itálii, ve Švédsku, v Belgii, na Slovensku, v Rusku, na Ukrajině, čili co mám zmapováno ve Francii, co mám zmapováno, tak se dá říct, že jako máme hodně posluchačů i v zahraničí a já si myslím, že řada lidí si mohla udělat nějaký názor. A propo jenom se zeptám, vaše nemocnice třebíčská praská ve švech, jo, je to tam úplně na mraky, prostě není kam dávat pacienty, leží na chodbách, nebo jak to tam je?
Ne, je to tam teďka lepší, jak to bylo na podzim. Jako na podzim to opravdu bylo jako drsný, tam dokonce sloužil můj syn jako sanitář a právě dělala na tom plicním oddělení, kde se pacienti rozdělovali a říkal, že opravdu tam leželi i na zemi. Jo, ale teď v té vlně to není tak šílené.
Mm-hmm. Jo. Takže zvládnutelná situace. Ono vlastně všechno je dané tím, že ten stav toho zdravotnictví je poddimenzovaný už dlouhodobě. Jede se takzvaně na biznis, jede se na dřeň, jede se bez nějakých velkých rezerv, protože se jede na nejnižší nákladovost a pochopitelně nejvyšší zisk, protože zdravotnictví je většinou v rukách soukromých vlastníků, různých firem, společností, řetězců, je potřeba říci. Takže zdravotnictví už není to, jak jsme to znali, ale zdravotnictví je business.
Ještě k tomu můžu něco říct, určitě. Jako tam je taky problém to, že politici 30 let pracovali na tom, aby prostě došlo k tomu, že těch zdravotníků je málo, že prostě řada odešla do ciziny a prostě už není cesty zpátky, jako ti zdravotníci nebudou. Jo, protože nejsou vychovaní. A já už to vidím, že už je velký problém mezi tou starší generací a tou mladší, že tu mladší generaci už nemá kdo učit.
To je ve všech oborech. To je v řemeslech, to je ve školství, to je ve všem.
Přesně tak, no, takže lidé můžou poděkovat politikům, jo. Já už jsem prostě byla na první stávce v roce 95, kde nám paní ministrině Rojtová a pan doktor Svoboda vysvětloval, že prostě není na zvýšení platu, ale když prostě se zvýší plat soudcům na 75 tisíc, tak to problém nikomu nedělá. Ale aby si tady udrželi doktory a dali na to, na vzdělání a tak dále, na, jak to vidí, že jo, tak prostě nedají, jo.
Ono je potřeba si říci, že ono to není jenom jakoby o tom platu, jako, že
no i o tom vzdělání, že jo.
Jasně, ale že si někdo myslí třeba, no a co by ty doktoři nechtěli a teď třeba někdo řekne, no on má 70 tisíc, on má 80 tisíc nebo kolik. A tady je potřeba říct něco jiného. Tady je potřeba říci, že ta zdravotní péče není jenom o zdravotnictví v nemocnicích, ale že je to právě o těch soukromých ordinacích, třeba tak, jak máte vy svoji gynekologickou praxi, tak dneska je to dělané tak, že ten student, ten studující, ve stomatologii už je to dávno, zubaři ty už to mají dávno, že prostě vybavení té ordinace stojí šílené peníze, já mám informaci asi 10 let starou, že to křeslo vyjde asi na 1,5 milionu a řada dalších věcí. Takže tam už chodí ty agenti těch různých dodavatelů a v podstatě zavazují ty studenty ke spolupráci. To znamená, že oni jim poskytnou vybavení třeba na leasing, poskytnou jim všechno, co potřebují v úvozovkách, ale mají své podmínky. A tohleto pochopitelně se dá obejít jediným způsobem, a to, že ty platy těch lékařů a personálu a toho všeho budou tak vysoké, aby se tato nákladovost okolo mohla řešit s přehledem a ještě aby bylo dost na živobytí a na dobrou úroveň jako lékaře, který, dejme tomu, je velmi zaneprázdněn a ta rodina potřebuje nějakým způsobem žít. I třeba bez jeho přítomnosti, protože on většinou chodí domů se akorát tak vyspat, když je velmi exponovaný. Takže jakoby to podfinancování, když takhle řeknu, ať jsou to mzdy, tak ono to má právě ty dopady, ty konsekvence ještě dál a činí to ty lékaře závislými na řadě věcí, které potom mohou se třeba překlopit i do nějaké kauzy trestního práva, kde se vyšetřují kauzy, víme teďko asi 200, přes 200 lidí, person vyšetřovaných právě kvůli nějakým úplatkovým aférám za předepisování nějakých určených léků a podobně. Takže to všechno jsou ale důsledky toho podfinancování. Těch důsledků je víc, nedostatek personálu, personál v zahraničí, kde se dobře platí, namísto kvalitních lékařů, pak tady jsou lékaři z jiných rozvojových zemí, třeba ne tak vzdělaní, tak erudovaní. No a pak se dostáváme k tomu, že vlastně ten doktor se proklikává jakýmsi programem a určuje diagnózu proklikáváním se v nějakém systému. Tak jo.
No je to velmi komplikované, no, protože prakticky, že jo, půlka platu lékaře v nemocnici je ze služeb, že jo. Lékaři mají hypotéky a já říkám, co nedokázali, komunisti dokázali hypotéky a prostě oni se nedokážou vzbouřit, jo, protože mají strach, že nebudou mít na hypotéku.
No, to je přesně ono, to je ta závislost. Dobře, Ksenie, omlouvám se, budu muset předávat do dalšího studia. Strávili jsme spolu krásných takřka 120 minut a já si myslím, že pro mě to bylo příjemné, jak to cítíte vy?
No, pro mě taky, no. A budu ráda, když si z toho někde něco odnese, že někomu něco pomůže.
To jsem velice
nějaká
rád. Vidíte, jste jako ta vaše pacientka. Po celém tom výkonu nakonec se cítíte lépe, než když jste přemýšlela o tom, jak to bude probíhat.
No, přesně tak.
Takže, Ksenie, vy krásná lékařko, která přistupujete tak nádherně k lidem, tak já vám velice děkuji za to, že jste přinesla informace, že jsme si mohli popovídat. Děkuji vám za to, že jste byla otevřená, že jste v podstatě byla vůči našim posluchačům v té rovině, že ráda sdělíte, byť vám to třeba možná jednou někdy někdo omlátí o hlavu, jak se říká, ale to se nedá nic dělat, pravda musí ven. Takže díky moc, mějte se krásně, opatrujte se ve zdraví, pojďte se rozloučit.
Taky děkuju za pozvání, všem přeji, aby se všem dobře dařilo, hlavně ať nechytnou covid a vše nejlepší a nashledanou.
Díky moc, opatrujte se také, jak už jsem řekl. No a vy všichni, kdo jste nás poslouchali, tak jsem za to rád. Pokud jste psali nějakou zprávičku, já jsem se k ní nedostal, omlouvám se, ale vidíte, mělo to vysoké tempo a hodně věcí jsme si dokázali s Ksenií vypovědět a pro vás vlastně prozradit. Takže vážení milí posluchači, toto je pro dnešek ze stárnutí přežitek, tedy z Midgardu úplně všechno. Od mikrofonu společně s gynekoložkou Ksenií se s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav. Pěkný den a dobrý poslech.